Бишкекте саат 8 болду, уду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, бүгүн 9 март, күнгө шаршемби. Кыргызстанда оппозиция бириккенин эмки жумадан тарта жер жерлерде митинг, элдик курултай өткөрөрүн айтууда. Ирандык миллиардер Бабак Занжанинге карата сот өкүмү чыкты.
Анын тарапташтары Ахмед Нажаттын өкмөтүндө иштеген кээ бир аткаминерлердин бул иштеги ролуна соттун көңүлүн бурдургусу келип атат.
Кыргызстанда жылына 100 ашык кино тасма тартылып жатат, бирок алардын сапаты канчалык?
Бир карап турсаң бар, бирок ошол эле мезгилде ал нерсе жок да.
Ушул жана башка темалар калдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Айданбек Акматуулунда, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. АКШнын абадан соккусунда ДАЭШтин жогорку командирлеринин бири өлтүрүлдү. Пентагондун 8 марттагы маалымдоосуна караганда, 4 марттагы абадан соккулардын биринде Ислам мамлекети деп аталган террордук уюмдун Омар Чечен же Омар Али Шишани аттуу жогорку аскерий командирлеринин бири 12 жоокер менен өлтүрүлүшү ыктымал. Пентагондун маалымат катчысы Питер Куктун айтымында, соккус Сириянын Аль-Шадад жергесине жакын жерде урулган. ДАЭШ орун очого алган Аль-Шадад АКШ колдогон Сирия дагы күрд демократиялык күчтөрү тарабынан февраль айында бошотулган. Омар Чечендин чыныгы аты Тархан Батирашвили, ал Грузиянын Панкиси жергесинен тургузун. Батирашвили Ислам мамлекети деп аталган террордук уюмдун ири аскерий жетекчилеринин бири болгон. Питер Кук аны согушта сыналган жоочулардын лидерлеринин бири катары сыпаттады. Кошмо Штаттар Ирандын ракета сыноосу буунун чечимине каршы келерин эскертти. Иран баллистикалык ракетасын сыноосун жарыялагандан кийин АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Джон Кирби Вашингтон бул маселени Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде көтөрүү мүмкүндүгүн 8 мартта билдирди. Джон Кирбинин айтымында Тегерандын сыноосуна карата Америка эл аралык деңгээлде же жеке өзү жооп кайтарышы мүмкүн. Ак Үйдүн маалымат катчысы Джош Эрнес Ирандын ракета сыноосу 6 ири мамлекет жана Тегеран күн жылы жетишкен келишимдин талаптарын бузбасын, бирок Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимине каршы келген жагдайы бар экенин белгиледи. Эрнестин айтымында Барак Обаманын администрациясы Ирандын ракета сыноосун коопсуздук кеңеште көтөрүүнү караштырып жатат. Бул арада буунун маалымат катчысы Стефан Дужарич буунун өзүндө да бул маселе карала баштаганын билдирди. Киевде жүздөгөн адамдар Савченкону бошотуу талабын коюшту. 8 мартта жүздөгөн украиналыктар, алардын ичинен депутаттар Киевдин көчөлөрүнө чыгып, украиналык учкуч Надежда Савченкону тез арада бошотууну Орусиядан талап кылды. Алар Украинанын коргоо министрлигинен Орус элчилигине чейин жөө жүрүш жасап, президент Владимир Путинге жолдонгон Савченкону бошотуу талабы жазылган катты окушту. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Надежда Савченконун ден соолугуна жана абалына тынчсызданышын билдирүү менен аны бошотууга 8 мартта үндөдү. Украиналык учкуч 3 марттан бери ачкачылык кармап келатат. Ага карата бүгүн өкүм чыгышы күтүлүүдө. Прокуратура учкучту 23 жылга кесүүнү соттон сураган. Надежда Савченко 2014 жылы чыгыш Украинада жикчилерге каршы күрөш жүргүзүүдө кармалып, мыйзамсыз түрдө Орусияга чыгарылып кеткени айтылууда. Орусия тарап Савченко 2 журналист өлүмүнө тиешеси бар деп айыптоодо. Савченкону бошотуу талабы менен Бишкекте дагы акция өтөт. Бул тууралуу укук коргоочу Өндүрүш Токтоносоров бүгүн билдирди. Ал өзүнүн акциясы тууралуу буларды маалымдады.
Украиналык баатыр Надежда Савченкону жалганчы калпычы прокурорлордон сакта деген плакат көтөрүп алып, аны коргоо максатында Украинанын элчилигинин алдына бүгүн флешмоб өткөрөм. Андан кийин Россиянын элчилигинин алдына келем. Ал өзүнүн өлкөсүн коргоого аттанган аял болчу эле чукатмарак.
Токтоносоров өзүнүн акциясын Савченкону бошотуу талабы менен чыгып жаткан дүйнөдөгү укук коргоочулар менен тилектештик катары дагы баалады. Бүгүн парламент пленардык отурумуна чогулат. Эл өкүлдөрү бир катар мыйзам долбоорлорун кабыл алуу, келишимдерди ратификациялоо менен катар судьяларды тандоо кеңешинин курамын бекитүү маселесин дагы карайт. Азыркы мезгилде парламенттеги оппозициялык Республика Ата Журт жана Бир Бол фракциялары сотторду тандоо кеңешиндеги бир орунга талапкери карап жатканы маалым. Нарымбаев жана Коркмазовго байланыштуу сот 11 мартта уланат. Хажы Мурат Коркмазовдун адвокаты Кайрат Загибаевдин 8 марттагы маалымдоосуна караганда, жума күнү Бишкек шаар сотунда боло турган жараянда президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарымбаевдин катчысы жана жардамчысы суракка алынат. Алар Хажы Мурат Коркмазов Нарымбаевге пара алып келгенин көргөн көрбөгөнү боюнча маалымат берүүгө тийиш. Коркмазов жана Нарымбаев Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тулеевдин соттук ишин жеңилдетүү максатында пара алган деп айыпталууда. 1 май райондук сот аларды айыптуу деп таап, үй мүлкүн мамлекетке калуу менен 3 жылдан эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Учурда маселе Бишкек шаар сотунда каралууда. Кыргызстан калкынын 73% кыргыздар түзөт. Республика калкынын калган 14.6% өзбектер, 6% орустар, 6.4% башка улуттардын өкүлдөрү түзөт. Мындай маалымат улуттук статистикалык кызматтын сайтында айтылган. Маалыматка караганда 2016-жылы Кыргызстан калкынын саны 6,019,000 ашты. Мына ошолор ичинен кыргыздар 73% түзүүдө. 2009-жылдан бери кыргыздардын саны 2% көбөйсө, орустар 2%га жакынга кыскарган. Эгемберди Ирматовдун дастаны түрк тилине которулду. Акындын Мухаммед Пайгамбар дастаны түрк тилине которулуп, анын бетачар адеми 10 мартта Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясындагы конгресс холдо болот. Бул тууралуу китептин автору мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Эгемберди Ирматов билдирди. Мухаммед Пайгамбар дастанынын түрк тилине которулмасы менен кошо Азербайжан жазуучусу Юнус Огуздун Тамерлан тарыхый романын кыргыз тилине которулушу боюнча дагы бетачар адем болмокчу.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуулу айтып берди. Соңку кабарларда азыр ар кандай тууралуу маалымат. Бүгүн жаан чачын болбойт. Кыргызстандын аймагында бийик тоолуу аймактардын автожолдору тайгалак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй Таласта 20-25, Баткен, Ош, Жалалабадта 21-26 градус. Ысык Көл, Нарын облустарында 10-15 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо -4 + 1. Бишкек шаарында 22-24, Ошто 24-26 градуска чейин жогорулайт абанын температурасы. Эмки жумадан тарта жер жерлерде митинг, элдик курултай өткөнү жатат. Күч органдары оппозициянын нааразылык акцияларын утурлай, түрдүү тополоңду алдын алууга даярдыкты күчөттү деген маалыматты четке кагууда. Өткөн айда Казакстан Кыргызстанга курал жарак берген эле. Анда кулак тундуруучу граната, түтүн чыгаруучу шашка сыяктуу калайман нааразылык акцияларды кууп таратууга керектүү атайын каражаттар да болчу. Кененирээк Элеонора Бейшенби кызы айтып берет.
Ушул тушта Ошко Бишкектен милициядан кошумча күч баргана жатканы, митинг пикеттерди кууп таратууда колдонулчу атайын каражаттар жөнөтүлгөнү тууралуу маалымат тарады. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев азаттыкка комментарий берип жатып, милиция даярдыкты күчөттү деген сөздөрдү четке какты. Атайын каражаттардын айрымдарынан мөөнөт эскиргендиктен жаңы салынып келгенин маалымдады.
Терроризм, экстремизмге каршы үчөйүн өткөзгөнбүз өткөн бир ай мурда. Азыркы кездерде өзүбүздө Киевдеги, Сирияда болгон нерселерди ошолор катталарын кетирбес үчүн атайын ишчилер өткөн. Ошондо гана текшерүүчү келгенде суроо өтүп кеткен ошондой шумовой жанагындай немелерди алмаштырткан да. Башка эч кандай бир атайлар бир даярданган андай немелер жок чалган туура эмес маалымат. Тынчтык митинги өткөзсө өткөзө берет, коопсуздугун камсызданган күч да жетет, бар жокко даяр. Биз анын азыр мындай атайын каражаттарды крайний случай гана колдонбосо колдонбойбуз. Биздин жарандар ага деле алып барбайт болуш керек. Провокация болуп кетпеш үчүн биз болгон чараларды көрөбүз, анан эч кандай андай элге каршы күч колдонулбайт эчкача. Шайлоого карата ар кандай бийлик жаман көрсөтүшүн ошондой маалыматтар таркатып атышат.
Улуттук оппозициялык кыймыл 14 мартта Жалал-Абад талаа жана Нарында элдин нааразылык акцияга чогултарын айтып чыккан эле. Ага улай эле 24 мартта Ош шаарында оппозициялык күчтөр элдик курултай өткөрөрү маалым болгон. Эл үнү кыймылынын жетекчиси Азимбек Бекназаров анда бийликке бир канча талап коюуларын билдирген.
Элдик курултайда 2 негизги маселе каралат. Бүгүнкү саясий, экономикалык, социалдык абал жөнүндө бүгүнкү бийлик ээлеринин тагдыры жөнүндө. Мындан кийин иштеш керекпи, иштеш керек эмеспи, анткени ушул акыбалга ким алып келди, ушул окук боюнча кенен сөз болгону жатат. Конституциянын 53-статьясында эл социалдык маселелер боюнча талкуулаганга укугу бар. Ошондуктан ошол укуктан пайдаланып ушу кенен кесир бир сөз кылалы деп атабыз.
Кыргызстанда буга чейин элдик курултайлар өтүп келген, өлкөдөгү бийликтин күч менен алмашуусуна алып келген эки инкылап оппозициялык күчтөрдүн ушундай нааразылык акцияларына тутанган. Анткени менен Оштогу талдоочу Төлөгөн Келдибеков быйылкы жазда калайман элдик толкундуулар болорунан күмөн санап жатат.
Анлайн апайса деле тиктелмес, ал 2015 жылы 2010 жылы апайсада Текебаев, Атамбаевдер башында турган, алардын жанында арганы сокутуларга, үркүтүлөргө туруктук берила турган саясатчылар болгон. Азыркы ондой саясатчылар жок, азыркы саясатчылардын көпчүлүгү бизнесмендер, кичинекейлер бизнесинин сукуп турган болсо, жанында алар качып кетет, өздөрү өлкөдөн чыгып кетет, болбосо бийликке кызмат кылып калышат, элди баштап чуулун көтөрүп чыгып кете турган азыр апайсанын лидерлери жок. Бийликтеги азыркы Атамбаевдин, Фариддин рейтинги кандай болсо, ошол оппозициянын рейтинги деле ошондой. Эл азыр бийликке деле, оппозицияга деле ошондой эле ишеним аз да, өкөнүп. Ошондуктан эл дагы азыр буларга оппозиция дагы өзүнчө бир тарап, бийлик дагы өзүнчө, эл өзү менен өзү. Ошондуктан борусун да оппозиция дагы бийлик дагы колдоп таппайт.
Өткөн айда Казакстан Кыргызстанга аскердик техникалык жардам көрсөткөн эле. Анда 5 миллион даана ок, үн чыгаруучу граната, түтүн чыгаруучу шашка оюңдуу атайын каражаттар берилген. Расмий Астана ок дарынын мөлт өтүп бараткандыктан коңшусу менен бөлүшүп жатканын жарыялаган. 2014 жылдын башында Ички иштер министрлигинин алдындагы атайын багыттагы шумкар деп аталган бөлүгү түзүлгөн болчу.
Бою!
Полктун ичинде калайман башаламандыктын алдын алуу, тополоң болуп кетсе токтотуу боюнча машыккан атайын ротасы бар. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Ошентип жаздын келиши менен оппозициялык ураандар көбүрөөк айтылып, нааразылык акциялары өтөрү айтылууда. Азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта жогорку кеңештин мурдагы спикери, белгилүү коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев турат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айрымдар мына өлкөдө оппозициялык маанай күчөй баштады десе, кээ бир серепчилер бул пикирге кошулбай турганын айтууда. Жалпы Кыргызстандын масштабынан алып караганда нааразылык, протесттик маанай элде канчалык күч деп ойлойсуз сиз?
Эми оппозициялык маанай деп айтканда деле туура болбойт го, бирок жалпы элдин бул бийликке болгон нааразылыгы өтө күчөп атат. Анткени өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2010 жылкы революция болгон кезде электр энергиясынын баасын 1 сом 50 тыйынга чыгарганда элдин баары көтөрүлүп чыкты эле. Азыр 2 сом 17 тыйын болгондо ошого чыдап, бирок жанагы оппозициядагы чоң лидерлер жок болгондугуна байланыштуу элдер кармалып турат да. Эми андан сырткары өзүңүздөр көрүп атасыздар, жана социалдык төлөмдөрдү көбөйтүү жөнүндө бийик тоолуу шартта жашагандарды ат баштан жашаганда ат башы районунан башкасынын баардыгын алып таштоо жөнүндө чечимдер кабыл алынды. Анан кийин камсыздандырууну жеке ишкерлерге берип коюуга, мына ушулардын баардыгына элдин нааразылыгы өтө күчөп атат да. Ал аз келгенсип мына экономиканы кыйратып койдук деп мактанып атышты эле, а экономикасынын жыйынтыгы минус менен бүтүп атат да биздики Кыргызстанда. Мына ошолордун баарын алып эсептеп келгенде бул бийлик элге берген өзүнүн убадасын аткара алган жок. Муну баардык эле элдер айтып атат, баары тең эле. А бирок жанакы оппозициялык маанай деп атканыбыздын себеби мурунку эле 2005-2010 жылдагы көтөрүлүштөргө катышып жүргөн адамдар бүгүнкү бийлик менен эле чогуу иштеши, ошол революцияны жасагандар кайра башынан жасайбыз деп аткандардын баардыгы бул бийликти өзара бөлүшөбүз деп аткандыгынын гана чеги болуп атат да. А эгерде ошол эле оппозициялык кыймылдар жаңы адамдарды кошуп алып туруп, анан кийин ачык өздөрүнүн оюн, максатын, революциядан кийин эмне иш кыла тургандыктарынын баарын ачык элге көрсөтүп бере турган болсо, элдерден толук колдоо ала тургандыгына ишеним болот эле да. Мына ошондой иштерди азыр улуттук биримдик кыймылы жасап жатат. Алар атайын Кыргыз Республикасынын өнүгүү концепциясын иштеп чыгышты. Эми мындан ары конституциянын долбоорун иштеп чыгып бүтүп калышты. Мына эгер ошонун баардыгын элге жарыялай турган болсо, элдер ушул бийликке өзүнүн каршы нааразычылыктарынын баардыгын революциялык оппозициялык күчкө айландырып жиберүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар.
Демек нааразылык бар, бирок оппозициянын чабалы болуп жатышына лидердин жоктугу себеп болуп атат деген пикирдесизби?
Болгону лидердин деле жоктугунан эмес, бул оппозициялык күчтөр бир канча бөлүккө бөлүнүп өз ара бири менен бири толук бириге албай тургандыгында жатат да. Ал эми активдүү азыр элди көтөрүшкө чакырып жаткан оппозициялык күчтөр, булар болсо ошол 2010 жылкы эле революцияга 2005-ге катышып, бирок бийликтен четтелип калгандар болуп атат да.
Негизи эле ушул азыркы абалды эске алганда, мындан аркы Кыргызстандагы саясий абал кандай багытта, кандай бир нукта өнүгөт деп ойлойсуз?
Эгерде чындап келсе, саясий нукта бул бийлик өзүнүн башкарууга, мамлекетти башкарууга алып келбей калгандыгын туура түшүнсө, элдин ишенимин чыгып кеткенин туура түшүнсө, өз ыктыярлары менен неле элдин ишениминдеги өкмөттү түзүп анан кийин ушул өкмөт тарап кетсе жакшы эле болот эле.
Алдыда мына жергиликтүү кеңештерге шайлоо, андан кийин келерки жылы президенттик шайлоо болгон жатат Кыргызстанда. Кыргызстандык шайлоочулардын бир шайлоо маданияты чынында эле татыктуу добушун сатпай бир татыктуу бирөөнү тандап алуу деген бир түшүнүк калыптандыбы ушул жылдары, кандай деп ойлоп жатасыз же баягы элеби?
Мен айтар элем, азыр кеп шайлоочуларда эмес. Кеп шайлоону системасында жана шайлоону өткөрүүдө турат. Эгерде шайлоонун жыйынтыгын жана шайлоо участкадагы аппарат эле чече турган болсо, аппарат эле чечип кала турган болсо, анда эл ошонун баарын толук түшүнгөндөн кийин, анын өзүнүн добушу эч экенин чечпей турганын билгенден кийин кимден да болсо акча алганга даяр болуп калган. Мына ушуну туура түшүнүш керек, аны элди жөн эле күнөөлөй берген туура болбойт.
Демек
ошондуктан эгерде жергиликтүү шайлоолордо жанагы аппараты жок, мурункудай эле түздөн түз билете менен шайлай турган болсо таптакыр башка көрсөткүч чыгар эле чыгат деп ишенем мен буга.
Демек элдин ишеним элге азыркы шайлоо системасы элдин арасында ишенимге ээ боло албаганы негизги себеп.
Азыркы шайлоо системасы жалпы элдин ишениминен, саясатчылардын ишенимен чыкты. Бул жерде жанакы КРС баш болуп ошолордун баардыгы шайлоонун күндө саат сайын болуп аткан нерсесин контролдоп көзөмөлдөп турса, ал аз келгенсип шайлоо болгонго чейин тиги участкалык комиссиянын мүчөлөрүн үйрөтүп атабыз деп иш коюп коюп шайлоону активдүү өткөрүп атса өздөрүнүн кишилери аркылуу, анан кийин анан эмнени айтууга болот? Анан каяктагы таза шайлоону айтууга болот?
Муну үчүн шайлоо мыйзамдарын өзгөртүш керекпи же баш мыйзам өзгөртүш?
Сөзсүз түрдө шайлоо мыйзамдарын өзгөртүш керек. Эгерде жогорку кеңешке шайлоо боло турган болсо, азыр партиялык тизме менен шайлоо деген болбойт. Партиялык тизме менен шайлоо деген дүйнөдө мындай нерсе жок, биздин мына Кыргызстанда бар. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, 4 айдан бери ошол шайлоонун жыйынтыгы официалдуу түрдө борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жарыя боло элек. Биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күнгө чейин шайланып келдик дегендердин баарын дагы кайра ошол эле депутаттык мандатын алып коюп атышат соттун чечими менен. А мына ушунун баардыгы тең кайсы ишенимди алып келет элдин ишеним бул бийликке? Мына ушундай нерселер болуп атпайбы? Анан ошондуктан азыркы бийлигибиз эл менен ойногону от менен ойногондой болуп турат да. А кайсы бир күнү ошол оппозициялык күчтөрдүн баардыгы биригип жанагы мен айткандай маселелерди элге туура түшүндүрө турган болсо, бул бийликти элдер өзү эле кетирет, аны ал оппозициялык жетекчилерди, лидерлерди күтүп отурбайт.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта жогорку кеңештин мурдагы спикери, белгилүү коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз. Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Сирияда АКШнын абадан соккусунда ДАИШтин жогорку командирлеринин бири өлтүрүлгөнү кабарланды. Кошмо Штаттар Ирандын ракета сыноосу Бириккен Улуттар Уюмунун чечимине каршы келерин эскертти. Киевде жүздөгөн адамдар Орусияда камалып жаткан украин учкучу Надежда Савченкону бошотуу талабын коюшту. Савченкону бошотуу талабы менен бүгүн Бишкекте да акция өткөнү жатат. Бүгүн парламент пленардык отурумга чогулат. Мыйзам долбоорлору, келишимдер менен катар судьяларды тандоо кеңешинин курамын бекитүү маселеси каралганы жатат. Пакистанда өлтүрүлгөн губернатордун уулу 5 жылдан кийин бошотулду. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Ирандык миллиардер Бабак Занжани өлүм жазасына өкүм кылынды. Ал мамлекеттик компаниялардын мунайын чет өлкөгө сатып, андан түшкөн миллиарддаган акчаны өзүнө ыйгарып алган деп айыпталды. Ирандын азыркы бийлиги акча кайтарылса өкүм кайра каралат дегени менен Занжанинин тарапташтары бул иш боюнча мурдагы аткаминерлер эмнеге жоопко тартылбайт деп нааразы. Толугураак Али Токтокунов.
Ирандын юстиция министри Мустафо Пурмухаммади айыпкер Занжани мамлекет менен кызматташса гана ага карата өкүм кайра караларын 8 мартта билдирди. Андан 2 күн мурда Тегеран соту миллиардер Бабак Занжани жана анын 2 шеригин өлүм жазасына өкүм кылган болчу. Ал Ирандан батыштын санкциясы алына эле учурда миллиарддаган долларлык мунайды санкцияларды аттап сыртка саткан деп айыпталууда. Айыпкер болсо муну ошо кездеги бийлик тагыраагы президент Ахмединежаттын өкмөтүнүн тапшырмасынын негизинде Араб Эмираттары, Түркия жана Малайзиядагы ишканалары аркылуу ишке ашырганын моюнуна алган. Арине сатылган мунайдын акчасы 2 миллиард 700 миллион евронун 160 миллионун гана кайтарып, калганын менчиктеп алган. Биз банкка акча түшкөндө гана Занжани кызматташып жатат деп айталабыз деген юстиция министри Пурмухаммади жоголгон акча кайтса гана өкүм өзгөрүшү мүмкүндүгүн кайтты. Амурдараак Занжанинин адвокаттары Ирандан батыш санкциялары алынмайынча ал акчаларды кайтаруу мүмкүн эмес деген айтып келишкен. А батыш санкциялары Ирандан жакында эле алынды. Тегерандагы сотко такай көз салып турган ирандык журналист Ораш Хасаньо Занжанинин тарапташтары ошо кездеги тешелүү аткаминерлер сот чоуна тартылбай жатышына нааразы дейт.
Эки аз энтегадхай ке ин руза зияд шенинде шот бәд аз судуре.
Анын тарапташтары Ахмедине жаттын өкмөтүндө иштеген кээбир аткаминерлердин бул иштеги ролуна соттун көңүлүн бурдургусу келип атат. Алар бул коррупциялык схемага Ахмедине жаттын 4 министри жана Борбордук банктын төрагасы да кириптер болгонун айтышууда. Занжани ошолор кол койгон документтерди колдонуп ишин жүргүзгөн чоң чындырдын бир бөлүгү болгон. А эмнеге эми сотто ошолордун да аттары аталбайт деп суроо коюшууда.
Ошол эле учурда журналист Хасаньо бул иш өтө кыйтыр жасалып, айыпкер миллиардер мурдагы бийликтин былыгы үчүн садага чабылып жатканын эксперттер белгилешүүдө дейт.
Пой номеро имзо кардан ва ишун ру таид кардан, чоро номи аз унхо борде нашуде дар додго ва чоро.
Чынында бардык иштер акыр аягы келип, Занжани айыпка жыгылып, калганы суудан кургак чыга тургандай жасалган дешет. Ошон үчүн кээ бирлер ошол кездеги атка минерлер да жоопко тартылышын талап кылышууда. Алар жоопко тартылмак тургай сотто аттары да аталган жок.
Бабак Занжанинин байлыгы 13,5 миллиард долларга бааланат. Ал 2013 жылы декабрда Хасан Роухани президент болуп шайлангандан кийин кармалган. Али Токтоконов, Азаттык.
Эми Кыргызстанга маданият темасына келсек, учурда Кыргызстанда жылына 100 ашык кино тасманын бет ачары өтөт. Жергиликтүү кино таануучулардын айтымында бүгүнкү күндө кыргыз тасмалары сан жагынан өскөн менен сапат жагынан начар болуп атат. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов теманы улантат.
Азыр кыргыз киносунда деле, негизи маданиятта деле көбүк сыяктуу. Бир карап турсаң бар, бирок ошол эле мезгилде ал нерсе жок да.
Дейт жыл башынан жаш киносунчулардын башын кошуп жаңы чыккан тасмаларга интернет баракчасы аркылуу өз баасын берип жүргөн режиссер Чолпон Айбөрүбаева.
Кыргыз киносу деле мисалы үчүн биз мактанып кыргыз киносу ушундай жаралып атат деген менен бир чети. Ошол эле мезгилде мындай күнү бүтүп аткандай сезилет. Анткени күндөн күнгө улам эле начар, күндөн күнгө баягы деградация болуп атат да. Өсүү жок, деградация болуп атат уламчы.
Бирок 10 жылдан ашык убакыттан бери коммерциялык багытта тасма жаратып келген Руслан Аташев жогорудагы пикирге макул эмес.
Мен өзүм эле айтайын, ар бир тасмадан мен да сапатка аракет кылам да. Ар бир мурдага караганда кийин дагы бир жаңылык болот. Техникалык жагынан, көркөм жагынан өсүү бар. Ушул сыяктуу эле ар бир режиссер өссөм дейт. Ар бир чыгармасын мындан да жакшы кылсам дейт. Анын үстүнө мурдага караганда күндөн күнгө кино көбөйүп, атаандаштык көбөйгөн сайын бири бирине да атаандашып, мен мунун киносунан жакшыраак кино тартайын деп аракет кылат. Эч качан режиссер аркага аракет кылбайт да.
Аташев кино тармагында сандан сапатка умтулуу кандайдыр бир жасалма аракеттер аркылуу эмес, өзүнүн табигый талаптары аркылуу жүрүшү шарт деген ойдо. Эмгек сиңирген артист Гүлшан Молдоева көрүүчү катары азыркы тасмалар жаңы технологиялардын таасири менен техникалык жактан жакшырганы менен көркөм тасма катары маңызын жоготуп баратат дейт. Маектешибиз арийне жаңы тасмалардын актерлор курамына ичи чыкпай турганын ортого салды.
Мухан Рыскулбеков, Бакен Кадыркеева, Даркүл Күйүкова, Таттыбек Турсунбаевалар бир кейипкер экинчи кейипкерге такыр окшошпойт. Азыркы өздөрүн бир ии киного тартылат деселе бир жеңил-желпи ролдор менен, жеңил-желпи бир оюн менен бир алаксып кетип атат да, мына ушул абдан өкүндүрүп атат да азыр бизди. Бул мындай нерсеге биз деген баш ийип берип, мындай нерсеге биз макул болбошубуз керек.
Бул тармакты ичинен жакшы билген Чолпон Айбөрүбаева Молдоеванын сөзүн жүйөлүү деп эсептейт. Себеби учурда тез-тез тасма жаратып жаткан режиссерлордун көбү болочоктогу тасмасы тууралуу эч кандай идеясы, сценарийи жоктуруп эле кинотеатрлардан майрамдарга туш келген. эл тасмага көп келе турган күндөрдү ээлеп алышып, анан өз ишин баштайт экен.
Сценарий гана деп сурасаң, сценарий жөнүндө эч кимдин деле немеси жок да, маалыматычы мисалы үчүн. Келип эле ошо тартып башташат да. Актёрду тандаганда дагы мисалы үчүн бул режиссёрлордун мен ойлойм жалкоолугунан да. А, жакта бир сулуу кыз бар эмеспи? Бул ошол эле кыз боло берет. Ал тең кинодо деле сулуу кызды ойногон, бул кинодо деле сулуу кызды ойногон, биздин киного деле сулуу кызды ойноп берет депчи.
Режиссёр Темир Бирназаровдун пикиринде учурда кыргыз тасмалары сапаттык жагынан өзүнүн улуттук өзгөчөлүктөрүн камтыган кандайдыр бир чен өлчөмдү иштеп чыга элек.
Бизде азыр коомчу мындай болуп атат да, эмнеңди сатсаң да акча тап деген ураанды алып алышкан да. Анан азыр менин байкашымча мени кубандырган нерсе болуп атат. Мисалы коомдо бир белгилүү инсандар жөнүндө кино тартып атышат, жакшыбы жаманбы, бирок баягы мындай да, мына өткөндө эле Разаков жөнүндө кино тартып атышат, өздөрүнүн акчасын алгандар. Мына үркүн жөнүндө тартып атат. Бул мамлекеттик, жана айтып кетпедимби, тилекке каршы биздин мамлекеттик саясаттын жоктугу маданият тармагындачы.
Бирназаров мамлекет кинону адамзатты жакшы жака үндөгөн курал катары колдонгонду билгенде гана сандан сапатка карай умтулуу болот деген ойдо. Ал ортодо жергиликтүү жаш киносунчулар ушул жылдын башынан эле өздөрүнүн демилгеси менен кастинг аттуу интернет сайтын ачып, кинотеатрларда бет ачар өткөн ар бир тасмага сын пикирлерин жарыялай баштады. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Эми бүгүнкү гезиттерди Шалибек Дүйшөев менен чогуу барактап чыгалы.
Бүгүн багыт кечти жарыкка чыкты. Кечит жаңы санын Айбек Шамшикеевдин Турганбаев коопсуз шаар долбоорундагы коррупциянын четин гана айтты деген макаласы менен ачты. Багыт басылмасы жогорку кеңештин төрагалыгына Алтынай Өмүрбекова татыктуу деп, пара алгандар кармалса эле саясий заказ деп актанбай модага айланганын, медакадемиядагы чуулгандуу окуялар токтобой койду, жетекчилик окуу жайдын ректору Зурдиновду кызматтан айдаса эле баары ордуна келмек деп жазып чыкты. Марат Баяракеев, байлар эми бир аз топук кылбайсыңарбы деп кайрылып, эркиндик менен жашагандан бери жакшылык самагандар жакшы үйгө жетсем деди, жетти. Жакшы машине алсам деди, жетти. Кызматым болсо деди, жетти. Пансионаты менен саунам, ресторанам болсо деди, жетти. Малым, акчам болсо, кабат-кабат үйлөрүм болсо дегендердин баарына жетти. Ошондо да Кудайга тобо кылып тынчыдыбы? Кайдан наалатыныкы? Дагы эле бир чекти коюп алып шукшуңдап жатпайбы деп жаны качайган Аракеев кара баштарын жесин деп каргап, кырандай кара күчү маңдай тери менен тапканын таптаса бойдон элге жумшаган маркум табылды Эгенберди ийиптей таза байыганы барбы деп суроо коюп, анам мандем менен байыган кыргыз байларды бирден санап келип, көз топуракка гана тоет дейт эмеспи, биздин ач көздөр топуракка да тойбой калды окшойт деп аяктады уландысы кийинки санга калтырылган макаласын. Ушул эле автор дагы бир макаласында көр сатуу кадимкидей соодага айланганын, көр баасы чоңарыкта 21,000 сом, Аларчада 16,000, Чыгыш Мүрзөдө 10,000, Лебединовкада 15,000 сом, ошентип Бишкекте каза болгон адамды жерге берүү үчүн союшунан башкасы эле 50,000 сомду басып чыгыларын. Жогорку кеңештин мурунку депутаттары сөөк койчу жерди бекер берчү мыйзамды иштеп чыккандай болгон менен анысынын дайыны чыкпай калганын, Бишкектеги баруу деген сөөк койчу жайды барып прокуратура текшерсе, ишкана 234 мүрзөнү жашырып койгонун, ошондо 234 мүрзөдөн түшкөн 867,616 сомду ошол ишканада иштегендер жеп кеткенин, акча жегендер жазага тартылбаган сайын жалаңкыштык ошончолук күчөп баратканын жазып чыкты. Айбек Шамшикеев климаталык Рысбек Акматбаев аттуу сандан санга жарыялап жаткан макаласында Көлбаевдин 3 адамдын өлүмү тууралуу жазган жашыруун кат ачыкка чыкканын, 50 кылмыштуу топ жана 43 крим авторитет кармалганын, Акматбаев менен Батукаевдин тобунда кимдер болушканын кеп кылды. Депутат Садык Шернияз маек куруп, киши кирбей калган театрлар Кудайга шүгүр азыр көрүүчүлөргө толо баштаганын, манасчылык төкмөлүк өнөрдүн аркасынан кино өнөрү жанданганын, казактар киносуна бизге караганда 100,000 эсе көп акча бөлсө дагы аз акча менен тарткан кыргыз киносу дүйнөгө дүң болуп баратканын, арендага берилген маданий мекемелерден түшкөн акчасынын 30% мүлк фонду алып коёрун, Садык Шернияз муну өзгөртүп, ушул акчаны 100% маданияттын өзүнө калтырууну депутаттарга сунуштап жатканын, ошону менен бирге эле бөйрөгү ооругандардын, гемодиализде жаткандардын проблемаларын чечүү маселесин коюп жатканын айтып чыкты. Журналист Назгүл Осмонованын макаласы «Сураганыбыз жардам, жашаганыбыз майрам же топураган тойлорго бөгөт коюлабы» деп аталды. Вечерний Бишкек гезити Москва шаарында болгондо да Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин жанында жасалма паспорт, мигранттар үчүн жасалма карта менен жасалма патенттерди жасаган кыргызстандык кылмыштуу топ колго түшкөнүн, эми бул кылмышты жасагандар 500 миң сом айып төлөө менен 7 жылга чейин түрмөгө кесилерин кабарлады. Зинаида Сарокинанын Баткен Бишкекке үлгү болууда деген макаласы жарыяланып, анда кичи кесиптер тууралуу кеп кылды. Александр Василькова макаласынын эмне себептен экономиканы саясат зордуктоодо деп аталды. Таланттуу режиссер Нурлан Асанбеков койгон жаңы мюзикл Ысык Көл Валливуду деген ат менен жакында улуттук филармонияда коюлду. Ушундан кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясында Шалиёк Дүшеев болду. Ушуну менен таңкы азаттыктагы дагы бир жарым сааттык берүү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга биз жана дүйнө уктуруусун сунуштайбыз. Ал бул жолу кыргыз чех бизнес кызматташтыгы тууралуу болмокчу.